Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Devet ilegalnih domova za stare otkriveno je u nedavnoj akciji nadležnih. Ko stoji iza takvih ustanova? Kome se mogu poveriti stari ljudi kojima je neophodna celodnevna briga? O tome danas razgovaramo do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Trenutak da predstavim gošće emisije Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Amiti. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Suzana Mišić, direktorka Gerontološkog centra Beograd. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Gospođa Zekavica, pre nekoliko dana još 9 ilegalnih domova za stare je otkriveno u akciji koju je sprovelo vaše ministarstvo. Šta ste vi tu zatekli?
Pre svega smo zatekli 6 objekata koji su pružali uslugu smeštaja odraslim i starijim licima bez dozvole za rad, znači obavljali su ilegalnu delatnost. Uslugu socijalne zaštite u 3 objekta nije bilo korisnika. Ili su radili pa su prestali sa radom ili je prijava bila lažna. U svakom slučaju u ovih 6 domova kojima smo izdali zabranu rada našli smo ukupno 130 korisnika i moram da kažem da su uslovi u ovim objektima bili različiti. Većina domova je imala pristojne uslove i vrlo su blizu ispunjenja standarda za licencu, ali nažalost ili nisu znali ili nisu hteli da uđu u legalan proces pružanja usluge. U jednom domu su uslovi bili izuzetno loši i konstatovan je visok stepen rizika za bezbednost i zdravlje korisnika.
Gde su ti domovi?
Svi su na teritoriji Beograda. Aha. Na različitim lokacijama, to su otprilike Kumodraž, Višnjička banja, kako se zove, Kaluđerica. Eto, to bi recimo bile neke osnovne lokacije.
Gde su sada ti ljudi? Kažete 130 korisnika je bilo
ukupno
u tim ustanovama. Ukupno. Vi ste šta uradili?
Odgovornim licima, da, zabranjenim je rad odmah sa nalogom mera za iseljenje objekata od korisnika u datim rokovima. Rokovi se kreću od 10 do 30 dana u zavisnosti koliko je korisnika bilo na smeštaju, jer u principu su oni sada dužni, pričamo o odgovornim licima ovih objekata, da stupe u kontakt sa srodnicima, sa porodicama korisnika na smeštaju, da ih obaveste o tome da im je data zabrana rada kako bi oni preuzeli dalju brigu o njima. U okolnostima kada korisnici na smeštaju nemaju srodnike koji brinu o njima ili ne postoji mogućnost da se vrate u svoje porodice, prijavimo nadležnom centru za socijalni rad i centar je dužan da korisniku nađe smeštaj u okviru ustanova čiji je osnivač Republika ili pokrajina.
Rekli ste su uslovi koje ste zatekli bili različiti.
Tako je.
Možete to malo da nam pojasnite šta ste sve videli, šta ste zatekli?
Pa u ovom domu, u Modražu konkretno, kome smo više puta izdavali zabranu za rad, što znači da se na različite načine dovijao da nastavi delatnost, uslovi su bili ispod svakog minimuma propisanog za kvalitet usluge. Daleko ispod minimuma, moram da kažem. Higijena bila je na izuzetno lošem nivou. Ishrana također, improvizovana kuhinja. Nedovoljan broj radnika i neadekvatna struktura zaposlenih koji brinu o starima. Zatekli smo dve starice koje su bile fiksirane na foteljama. Iz razloga pretpostavljamo što su dementne pokretne. Po našoj proceni većina korisnika u ovom domu je bila dementna. Nije postojala izjava volje korisnika o saglasnosti na smeštaj, uglavnom su ih smeštali srodnici na sopstvenu inicijativu i po sopstvenoj odluci. U tim okolnostima smo konstatovali da je visok rizik zaista po bezbednost korisnika, da su se tu mogle desiti povređivanja, da je moglo biti i trovanja i mnogih drugih incidentnih situacija.
Čija je odgovornost? Ovo se ne dešava prvi put.
Svakako.
Dakle, i bilo je još ovakvih akcija, posle ćemo o tome, još mnogo ustanova je zatvoreno i to se opet dešava. Čija je odgovornost?
Ajde da krenemo od pojedinačne odgovornosti. Odgovornost je pre svega odgovornih lica koji započinju pružanje delatnosti bez ispunjenih uslova i bez dobijene dozvole za rad. Posle toga odgovornost je, ili možda paralelno sa tim, da ne odvajam težinu odgovornosti i na srodnicima koji smeštaju svoje roditelje ili srodnike u ovakve uslove, a da pritom nemaju rešenje da su zvanično staratelji nad ovim licima, što se može protumačiti kao protivpravno lišenje slobode. Osim toga, ja moram da kažem da je odgovornost i na društvu, misleći pritom na sve kontrolne mehanizme u Republici Srbiji i naglašavajući da je bilo zaista nekako i ranije i uvek je bilo dosta pokušaja da se ovoj pojavi stane na kraj, ali je teško iskoreniti zaista. Mi smatramo kao odeljenje za inspekcijski nadzor koje u nadležnosti ima kontrolu kvaliteta usluga socijalne zaštite da dajemo sve od sebe u okviru svojih kapaciteta, ali da nemamo dovoljno kapaciteta, pritom mislim na ljudske resurse, na brojčanost inspektora socijalne zaštite. Nemamo uvek kvalitetnu i nemamo uvek dovoljnu saradnju sa drugim kontrolnim službama i ono što moram da naglasim...
Ko je onda tu osoba koja ne radi posao?
Sam upravo htjela da kažem. Mislim da nam je potrebna dublja, kvalitetnija i bolja saradnja sa pravosudnim sistemom i negde ažurnije postupanje pravosudnog sistema. Mi, nažalost, moram da kažem, konstatujemo da većina pružalaca usluga se disciplinuje, da iskoristim taj ružan izraz, ali da kažem da pokuša da se vrati u legalne tokove tek kada bude kažnjen, zvanično kažnjen. Oni zabranu rada ne doživljavaju kao kaznu, nego kao prosto trenutno onemogućavanje da nastave pružanje usluge sa tendencijom da pronađu novi objekat, novu lokaciju i da uslugu nastave da pružaju i dalje ilegalno.
A šta onda tu nije u redu? Je li kaznena politika sama po sebi ili ono što postoji ne sprovodi se?
Kaznena politika bi možda mogla da bude malo oštrija, ali bi bilo svakako puno bolje da se sprovodi i ova propisana kaznena politika, što znači da je u pitanju ažurnost. Naši postupci koji smo mi pokrenuli pred pravosudnim sistemom u 90% slučaja su nerealizovani. Većina postupaka zastareva, dobijemo obaveštenje o zastarelosti predmeta, iako smo krivične prekršajne prijave podneli na vreme, učestvovali kada nas pozovu u svim istražnim i predistražnim radnjama, nemamo povratnu informaciju o postupku, o ishodu postupka i najčešće nema prosto ishoda u smislu da je onaj ko je prekršio zakon kažnjen adekvatno ili blaže, ali svakako nije kažnjen, što je svojevrsna stimulacija za ilegalni sektor.
I to se onda nastavlja tako u trenutku dok mi pričamo, možda neko evo baš u ovom trenutku otvara neku ustanovu, daje oglas, poziva ljude, a pritom nema uslova. Evo uključujem dve gošće, Nadežda Satarić, Suzana Mišić, obe se bavite ovom problematikom jako dugo. Kako vama sve ovo zvuči što smo sada čuli? Počev od uslova koje je gospođa Zekavica zatekla u ovim ustanovama, pa do ovog lanca odgovornosti. Ko će prvi?
Svejedno, evo mogu da kažem, apsolutno podržavam sve ovo što je gospođa Zekavica rekla, apsolutno stoji tako, odgovornost kako je nabrojala na onim linijama. Ja bih samo još dodala nešto, ceo kontekst u kome se nalazimo. Mi smo naprosto zemlja starih. Imamo ih i sve ih je više, 1.200.000. Domske kapacitete, dakle što se otvaraju? Pa zato što trebaju, treba na tržištu. Nemamo dovoljno domskih kapaciteta, odnosno kapaciteta.
A što znači dovoljno? Ajmo da prevedemo u brojke.
Dakle, koliko je u državnom, sektoru je negdje oko 8.000 i nešto.
8.900.
8.900, s tim što i nisu samo stariji od 65 godina, nego ima i 15% korisnika, oni koji su mlađi između 26 i 64 godine. Ali to su nedovoljni. To je negdje za 0,7%. Imamo u registrovanim privatnim domovima, ne znam tačno, ali još negdje oko 3-4 hiljade.
Tako, oko 4 hiljade. Da, za kapacitet.
To je ukupno negdje
12-13 hiljada. Dakle, to je negdje za 1% i malo više. To je u kapaciteti koje imamo. Istraživanja koja postoje sada govore da negdje do 2-3% starijih treba institucije. Ovakve vrste ustanova. Dakle, to je jedan deo priče, nema ih dovoljno. I naravno onda neki tamo poslodavci otvaraju, žele da obiđu svu zakonsku regulativu i da uđu u proceduru, čak i kad imaju solidne uslove, što je gospođa Zekavica i rekla i da je zatekla u nekima. Znate što? Žele da obiđu još, šta je razlog? Jer oni, ako su licencirani, apsolutno su onda uslovi mora da budu jednako dobri kao i u državnim domovima i ne može niko ni u privatnom da primi ono korisnika koji je svestan noću, a nije mu oduzeta poslovna sposobnost, a da nije lično saglasan da uđe tamo. Ne mora on da želi da bude u domu, ali da je saglasan da bude u domu. A vidite, ovdje su pronašli ljude čak i koji nisu saglasni, jer ovoga privatnika to ne brine. E, sada, to je jedan deo priče. Drugi deo priče, postoji neki stariji ljudi koji možda ne bi imali potrebu ili njihovi srodnici da ih smešte tamo, kada bi bilo veći broj servisa u lokalnim zajednicama.
Upravo sam to htjela da kažem, da se potrebe za smeštenim kapacitetom negde moraju dovesti u korelaciju sa razvojem usluga.
Imamo servise u lokalnoj zajednici. Pored pomoći u kući, svega jedno 15.000 ljudi na godišnjem nivou se pokriva, nedovoljno. Negde oko najmanje 10% njih treba. To je opet oko 120.000 treba tu uslugu. Nemamo posebno za osobe koje pate od demencije dnevne boravke za njih, gdje bi im pružali usluge preko dana. I kada nema dovoljno toga, onda onaj srodnik,
da,
a kriza je velika ekonomska, i srodnik gleda negdje je kvalitetnija usluga, ne tamo gdje je licenciran. Iako država veoma često i ministarstvo i mi govorimo kad imamo priliku iz organizacije civilnog društva, proverite, prekontrolišite, pitajte, ima na sajtu ministarstva, zovite telefonom, zovite nas, mi ćemo vam reći ako ljudi nisu familijarni sa kompjuterom i da nađu koji je zvanično ima licencu i nema, i da li je to licenca što mu je neko pokazao tamo da ima neku dozvolu za rad ili nema. Uvek ćemo reći, njima je nekada u nekim slučajima najvažnije koliko će para dati. I za 5.000 samo, što je neka razlika u ceni, on će dati tamo gdje je 5.000 manje košta, pa nema veze kako će on uslugu dobijati, ne visi uvek na to. I što smo malo pre pričali, ako bi se uvela i neka restriktivnija, ne znam nija da li je to kaznena ili kakva, da se nateraju srodnici na veću odgovornost, ne znam sad šta i kako, da onda bi opet popravili malo situaciju, jer doista neki nehaju i ne brinu oko ovih stvari, a oko tog gdje će ga smestiti, gdje će ga ostaviti i da li će on imati kvalitetnu uslugu, onu uslugu koju treba i zaslužuje, i da li će on tamo u dostojanstvu i živjeti i završiti taj svoj život kao što je to u državnim domovima ili u licenciranim privatnim domovima.
U državnim domovima, dakle, Suzana Mišić, direktorka Gerontološkog centra Beograda. Evo, sad smo upravo čuli podatke, zapravo mjesto ima za 1% starih, kada se sve zajedno uzme. A kako vi procenjujete kolike su potrebe?
Pa upravo ovo što su gospođa Biljana i gospođa Nada govorile, dakle u potpunosti se slažem sa njihovim mišljenjem i stavom, tačno je da je Srbija zemlja starih, treća u svetu po broju starih, skoro nekih 19% u odnosu na ukupan broj populacije, i tačno je da je u razvijenim zemljama neki kapacitet za smeštaj seniora oko 5%, dakle 5% ukupne populacije, kod nas je to dakle mnogo ispod tog procenta, i upravo smatram da je ovaj postupak licenciranja, šta znači licenca, dakle uvođenje određenih standarda, određenih normi za pružanje određene vrste usluge, pa i usluge smeštaja kada je reč o starijim osobama, dakle može da se moguće povećati kapacitete upravo kroz privatni sektor, ovo čemu su sagovornice govorile, naravno
pod jednom, ali to mnogo problema kako čujemo,
ali pod određenom kontrolom. Dakle, sve je ovo tačno što smo do sada čuli. Postoji još jedan moment koji ja evo negde sam zapazila iz nekog ličnog iskustva. Kada je porodica funkcionalna, kada su odnosi u porodici kvalitetni i odlazak u dom, da li je u pitanju državna ustanova ili privatni dom, obavlja se sa dosta pažnje. Dakle, to je čin u životu koji treba da se planira, koji treba da se predvidi u određeno vreme, dakle o čemu razgovara čitava porodica, i gde budući korisnik usluge svojom voljom i samoinicijativno donosi takvu odluku. Dakle, svojom voljom, u svoj pristanak, pod uslovom da je mentalno očuvan, da nije ukinuta poslovna sposobnost, opredeljuje se za takvu uslugu.
U kojim slučajima važi ta kategorija ukinuta poslovna sposobnost? Šta kada je demencija u pitanju?
Pa, pazite, tu postoje određene procedure. Osoba koja je obolela od demencije, naravno da treba da bude pod određenom terapijom, naravno da treba da bude pod određenim nadzorom, i naravno da se, kada su u pitanju državni domovi, centar za socijalni rad uključuje kao jedan predkorak za neko opredeljenje dalje za vrstu usluge, pa i kada je usluga smeštaj u pitanju. Dakle, postoje propisane procedure koje moraju da se sprovode i postupci koji se primenjuju kada je takva osoba u pitanju na smeštaju. Ali ono što sam htela da kažem, tamo gde su narušeni porodični odnosi, tamo gde stari članovi domaćinstva se doživljavaju kao teret, kada ne postoji dobra komunikacija, kada takve osobe zapadnu u situaciju kada više ne mogu da se staraju same o sebi, ili kada srodnici to ne mogu na odgovarajući način, dešava se verovatno da se tada opredeljuju za neke domove koji možda nisu u nekom rangu prihvatljivih i koji nisu dovoljno kvalitetni za zbrinjavanje ovih ljudi. Dakle, nije samo čin i odluka korisnika, nego jedna prizma i vizura čitave porodice.
E, ali da se vratimo malo na eto, tu prosto vest od pre nekoliko dana koja jeste zainteresovala javnost, i videli smo slike kako to izgleda u tim ustanovama koje su otkrivene. Ministar je tim povodom rekao u poslednje dve godine 46 takvih ustanova je.
52 sa ovih 6 zabrana, rekla bi poslije.
Da, i ove da, nove, da.
A za od ukupno 89 zabrana.
Da, i još za prethodnih 11 godina 34.
Pa tako, to je ukupan zbir, je negde 89 u ovom trenutku izdatih zabrana rada ilegalnim domovima.
Neverovatno, da. E sad, kako je to moguće? Ko zapravo ima pravo da otvori dom za stare? Kako se ko treba da budete, kakve uslove da imate, ne, da biste mogli da kažete evo ja ću da otvorim
dom? Po zakonu o socijalnoj zaštiti pružaoci usluga mogu da budu svi koji ispune propisane standarde i uslove. Da, kad kažem svi, mislim na ustanove socijalne zaštite, organizacije civilnog društva, fizička i pravna lica. Znači, upravo svi oni koji ispune uslovom propisane zakone i standarde propisane podzakonskim aktima u pogledu strukturalnih i funkcionalnih standarda i dostave određenu grupu dokaza propisanih nekim drugim zakonima koje se tiču zaista kvaliteta usluge bezbednosti korisnika na smeštaju. Dakle, nije propisano isključivi profil, jedan obrazovni profil ili stručni profil koji može da bude pružalac usluga, da bude odgovorno lice. Ali to je odgovorno lice je dužno da angažuje propisane stručnjake i dovoljan broj i dovoljnu strukturu, adekvatnu strukturu za pružanje usluge socijalne zaštite. Taj korpus dokaza koje dostavljaju jeste zaista kompleksan, to je otprilike nekih 19 dokaza i kad im predočimo, kad dođu da se raspitaju oni koji žele da se bave uslugom smeštaja odraslih i starijih, po prvom trenutku im se učini nemoguće. Nije nemoguće. Kad počnu da se bave delatnošću, shvate zašto je sve to bilo potrebno i negde su nam zahvalni zato što smo im negde ukazali na ozbiljnost posla i onda budu sigurni kad su ispunili uslove.
Jasno. Oni... Dakle, ima ljudi koji jednostavno taj posao obavljaju korektno tako u skladu sa svim propisima, što je i dobro, ali kako korisnici da znaju koja ustanova je kvalitetna, koja ustanova ima licencu?
Pa pre svega svima preporučujemo da se informišu o postojanju licence, pošto sada više već ne važe dozvole koje su izdate u ranijem periodu po starim propisima. Dakle, postojanje licence, da odu da obiću objekat, da uslove smeštaja, uslove boravka, da se raspitaju o broju angažovanih lica, o tome šta usluga kompletno sadrži, šta podrazumeva cena koju treba da plate za uslugu, osim ishrane, smeštaja i osnovne nege i higijene, šta je to što treba da očekuje pružaoca usluga. U svakom slučaju mogu da provere sa nama, sa inspekcijom socijalne zaštite, da li je to tako. Ukoliko im se ne svidi ili im se učini da nešto nije u redu i da tu nešto odstupa od osnovnih elementarnih kvaliteta, u svakom slučaju treba da se obrati inspekciji, da ukažu, jer nije retka situacija da pružaoci usluge ispune uslove u procesu dobijanja licence, a odmah nakon toga uruše jer je jeftinije. Otpuste određeni broj zaposlenih, sami spremaju hranu, a da nemaju za to HASAP, nemaju ni stručan kadar, odnosno kvalifikovan kadar. Sami su medicinske sestre, svi su onako porodična manufaktura i svi rade sve, što nije dozvoljeno. Dakle, u tim okolnostima...
Ali onda su oni našli način da izigraju zakon, šta im se onda dalje može?
Pa dalje idemo na suspenziju licence, naloge, mera. Znači, nama je prvi korak, zaista nije uvek zabrana rada u okolnostima kada postoji.
Kako ste otkrili i ove ustanove?
Pa putem različitih načina. Mi imamo mogućnost da preko interneta, jer se većina njih oglašava preko internet prezentacija različitih, da bi dobili prosto negde na brojnosti korisnika. Osim toga, imamo saznanja od korisnika, nezadovoljnih korisnika samih ili srodnika. Znate kako, ovi neodgovorni srodnici, ja moram tako da ih nazovem, kad biraju pružaoca usluge, biraju po ceni. A onda kada budu nezadovoljni kvalitetom, ima ih koji prepoznaju loš kvalitet, e onda se ljute na državu i ljute se na inspekcije kako to tako može da funkcioniše. Pa nam tad prijave. I dobro je da nam i tad prijave, da su negde osvestili neki problem, ali je loše ako plaćaju i puštaju da se njihov srodnik prosto urušava, da se njegovo zdravstveno stanje propada, da prosto živi životom koji nije dostojan jednog čoveka. Kažem, informacije dobijamo od udruženja privatnih domova, od komšija iz ulice koji prosto vide da nešto nije kako treba, iz različitih izvora zaista.
Od organizacija civilnog društva, svi koji...
I kod informisanja, evo samo da dodam, mislim da je važno da je Gerontološki centar Beograd uz podršku resornog ministarstva, dakle Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, otvorio infocentar u Beogradu, Kraljice Natalije, broj 52, gde se može doći lično informisati o svim pitanjima važnim iz oblasti socijalne zaštite, penzionog sistema i svih oblasti koje su važne za seniore. Ali postoji i broj telefona, dakle besplatnim pozivom na broj 0800 115 116. Stari sugrađani ne samo iz Beograda već sa teritorije čitave Srbije mogu da se informišu o svim pitanjima važnim za kvalitet njihovog života, između ostalog da se informišu i o da tako kažem legalnim i privatnim domovima, dakle da dobiju informaciju ili potvrdu da li su određeni domovi na spisku ministarstva sa odgovarajućim licencom, i to je način da se da se provere informacije. Kažem, još jednom treba insistirati na tome da se odlazak u dom priprema, da se ne radi ad hoc i da, eto, poželjno da se uključi centar za socijalni rad.
Još jednom da ponovite i adresu i telefon, možda sporije malo.
Kraljice Natalije, broj 52, a broj telefona je 0800 115 116.
Dakle,
poziv je besplatan, poziv je besplatan, troškove telefona pokrivamo mi kao gerontološki centar Beograd, a dakle seniori Beograda, seniori Srbije, njihovi srodnici mogu se informisati o svim pitanjima važnim za kvalitet njihovog života.
Nada, vi ste pre nekog vremena, čini mi se pre 2-3 godine, zajedno sa Autonomnim ženskim centrom.
Upravo tako.
Obilazili ste
neke od domova i privatnih domova. I prvi smo bili od organizacija civilnog društva koji smo ušli zvanično i u privatne domove da vidimo
šta ste dobro videli, a šta ste videli loše. Šta biste sada, evo, i sa neke vremenske distance istakli?
Pa znate šta smo videli? Videli smo da znali smo situaciju u državnim domovima. Tu je manje više pod kontrolom. Ono što je državnim domovima trebalo da se unapredi i još uvek treba da bi dobili svi licencu, to su tehnički uslovi. A što se tiče osoblja, tamo postoje službe, jer postoji, imamo tradiciju domske zaštite. I tu su uslovi, i uvek ću preporučiti državnu ustanovu, ali naravno postoji, i našli smo ne mali broj privatnih domova u koje bi mogla da kažem, slobodno idite, tu vam isto može se garantovati da dostojanstveno, kvalitetni uslovi, dostojanstven život i sve ono što treba jednom starom čovjeku, da ne zažalite novac koji ćete dati. Naravno, nije svugde situacija takva. Zatekli smo u privatnima i drugačije. Prvo, zatekli smo, mene je bilo iznenađenje, struktura korisnika. Ko je to u privatnim domovima? Preovlađuju osobe koje pate od nekog oblika demencije ili psihičke izmenjenosti. I to je za mene bilo onako veliko iznenađenje, jer to je nešto potpuno drugačije u odnosu na stanje kako je bilo u domovima državnim kada sam ja radila, to je pre 15 godina i pre više. Pa prosto je sve više starih, za dementne teško je obezbediti, jer nemamo servise u lokalnim zajednicama, a imamo malo kapaciteta u državnim domovima za njih. I ljudi moraju onda da idu, a oni kod privatnik, on prosto, za onaj ko dolazi, on onda prilagođava uslove. I šta sam videla? Mnogi od njih su praktično na čuvanju. Nema sadržaja života i aktivnosti mimo onih elementarnih usluga koje im se pružaju, ishrana, terapija.
Ta kategorija je zapravo najveći problem.
Stari, pa nije kategorija demenzi. Problem, nego je problem prilagoditi uslugu toj grupaciji ljudi i napraviti sadržaje za njihov život, da se ne svodi sve da oni sede u stolici i da gledaju onako u
frazu. Gospođa Zekavica kaže da su zatekli čak i vezane ljude.
Pa nekada je i potrebno primeniti restriktivne mere i
postoje propisane procedure.
Procedure u kojim slučajima. Ja sam imala priliku da budem u Austriji u privatnim i u državnim domovima, i to tamo gde su isključivo svi oni koji pate od demencije. U Lincu sam bila. Ja sam bila prijatno iznenađena koliko je sve podređeno da svi oni budu uključeni, čak i oni sa najtežim oblikom demencije, u neku aktivnost. Oni ih okupe tamo u dato vreme, sve, čak i one koji ne mogu koji su nepokretni, ceo krevet iznesu, jer imaju one točkiće, izguraju te velike prostore za njihovu razonodu, i oni sad pevaju ili nešto kao rade, čupkaju neke radne terapije ili one pokretne, vode u planinarenje, a planinarenje je u dvorište, da obilaze i spremaju im sedviče. Dakle, potrebno je bilo kakva aktivnost da ih animiraju. Onda domaće životinje, mace, onda da oni sede i da gledaju ribice tamo. Dakle, bilo kakav sadržaj strukturiran. To nisam videla kod nas. Ima
ja sad čekam da nas gospođa Nada pohvali i da kaže da u stvari dobar deo ovoga što je navela i što je jako, jako važno da se dobro organizuje struktura dana svih korisnika, ne samo obolelih od demencije, ali pogotovo struktura njihovog dana, jer na taj način se korišćenjem nekih njihovih preostalih kapaciteta njima produžava život. Dakle, da se kroz određene programe i određene aktivnosti, a naročito u okviru radne terapije, osmisle ciljane aktivnosti koje će im pomoći da pre svega, kažem, iskoriste neke svoje preostale kapacitete i da se njihov život obogati i da zaista u tako teškim uslovima, demencija jeste teška bolest, jeste neprijatna i neprijatna i za samo obolelu osobu i za srodnike i za nas koje radimo sa njima, da se u tim nemogućim uslovima, kada čovjek, kada je kod osobe izmenjeno ponašanje, kada opasno ste u situaciji da narušite dostojanstvo tih ljudi, da budete dovoljno odmereni i dovoljno pažljivi da radite sa njima i da kažem, eto, struktura njihovog dana bude zaista kvalitetna.
Da li vi imate takve sadržaje? Programe gerontološki centar, da spadaju četiri velika,
Tako je. Ovih htjela sam još da kažem da problem osoba obolelih od demencije je zaista veliki i sa tendencijom narastanja. Svaka četvrta osoba posle starije od 65 godine u riziku da oboli od demencije, posle 81. godine svaka druga osoba je obolelo od demencije, a sa produženjem ljudskog veka, dakle, sve veći broj takvih osoba. Problem je u Srbiji, u Beogradu, što ne postoji organizovan sistem zbrinjavanja tih ljudi i pomoći porodici. U tom smislu gerontološki centar Beograd zajedno sa Domom zdravlja Zvezdara i volonterskim servisom Zvezdara, humanitarnim udruženjem Hleb života i Ognjište organizovao mrežu podrške porodicama obolelih od demencije. Dakle, srodnici se suočavaju sa problemom kome prvo da se obrate. Kada primete promjenu u ponašanju, zaboravnost ne mora da bude uvek signal, ali može da znači i treba da se proveri. Naravno, da se urade mini mental testovi u domu zdravlja, dakle, da se utvrdi dijagnoza, da se postavi dijagnoza i dalje da se usmeri i osoba i srodnici na koji način osoba može biti prijata.
Prva osoba lekar koju će svako obratiti.
Tako je.
E sad, posle, na kraju tog lanca ide ona problematika, ljudi su zauzeti, rade, ponekad rade i dva radna vremena, tu su i deca. Stariju osobu treba zbrinuti, treba pre svega čuvati. Kakav je onda tu odgovor?
Pa evo, upravo proširenjem usluga u zajednici, dakle, organizovanje dnevnih boravaka, pomoći u kući, dakle, što društvo i zajednica bude organizovanija i što se više približi korisnicima u kućnim uslovima, dakle, sprečit će se njihov odlazak u ustanovu ili će se odložiti do momenta kada to bude neizbežno rešenje.
A kakve su šanse da država ponudi takve programe?
Pa što se tiče usluga, one su po zakonu podeljene po pitanju nadležnosti. Određeni broj usluga je u nadležnosti Republike ili pokrajine, a usluge u zajednici su u nadležnosti lokalnih samouprava. Dakle, usluge koje podržavaju ostanak korisnika u njegovom porodičnom okruženju su u većem delu u nadležnosti lokalnih samouprava.
A lokalne samouprave, kao i za sve drugo, kažu, mi nemamo kapacitet, nemamo para, čekamo da nam...
Evo, sad ću da vam kažem. Dakle, ministarstvo nije prepustilo lokalne samouprave na milost i nemilost njihovoj sudbini, prosto, i njihove dovitljivosti. Usluge socijalne zaštite su važne i državi i lokalnoj samoupravi zbog korisnika, pre svega zbog njihovih potreba. Dakle, sve ove godine smo nekako nalazili načine da podržimo razvoj usluga i održivost usluga na lokalnom nivou. To je u okolnostima dok nije doneta uredba o namenskim transferima, bilo putem konkursa koji su bile u proseku dva puta godišnje raspisivani od strane ministarstva, gde su propisivani kriterijumi i vršen odabir projekata koji su negde trebalo bi da obezbede održivost usluge, jer ne znam koja je svrha usluge koja je trenutno plane pa se ugasi. U martu ove godine je usvojena uredba o namenskim transferima koja omogućava podršku države lokalnim samoupravama čiji je prosek ispod republičkog nivoa razvijenosti. Za ovu godinu je U tu svrhu obezbedjeno 400 miliona, je tako, za lokalne, za 122 lokalne samouprave. To cilj je svakako razvoj onih nedostajućih, ali i održivost onih koje su razvijene. Ova sredstva po ovoj uredbi će svake naredne godine biti uvećavana i naravno proveravana, jer ima puno, recimo u ovom trenutku, puno pitanja od strane lokalnih samouprava kako i na koji način potrebiti ta sredstva. Lokalne samouprave mogu da osnivaju ustanove koje će pružati usluge, mogu oni da osnuju dnevne boravke, mogu da servise osnuju, isto tako putem javnih nabavki, nabave uslugu od drugih pružalaca, od organizacija civilnog društva. Mi u organizacijama civilnog društva tradicionalno već dugo vremena imamo dobar kapacitet za pružanje usluga socijalne zaštite. Dakle, provereno dobre pružaoce usluga koji, moram da kažem, u najvećem delu su prvi negde potrudili da razvijaju te usluge u zajednici koje znače ostanak korisnika u njegovom okruženju što je duže moguće.
Ali imaju veliki izazov održivosti, jer kada projekat traje 12 meseci ili 9 meseci u toku godine, vi ne možete da ostavite čovjeka.
Svakako, ali
naravno,
sada...
snalaze se između narodnih i od donacija, ali ne može ni to
ali
sigurno
sada
neće
uredbom
trajati.
Smo večno našli način da se obezbedi.
Želela sam da kažem, ima još jedan izazov koji treba prosto imati u vidu. Usluge, one podrška koje treba pružiti, mi sad pričamo o starijim osobama, servisi u lokalnoj zajednici za njihov život, ne mogu da budu odgovornost samo sistema socijalne zaštite. Mi smo u 2011. u Zakonu o socijalnoj zaštiti, ima jedan član tamo koji govori o osnivanju socijalno-zdravstvenih ustanova. Dakle, to mora da bude zajednička stvar.
Znači,
zdravstvene
socijalni
službe i socijalne
zdravstvene.
Da, da. Jer mnoge, posebno ima sa psihičkim izmenjenostima, sa demencijom,
i drugim zdravstvenim problemima.
I naravno i drugim zdravstvenim problemima kojih je nemalo, ne može se socijalni sektor i gerontodomaćice da odgovore ili već, nego moraju medicinski zdravstveni sektor da se uključi, patronažne službe, službe kućnog lečenja, palijativna nega. Nemamo
dovoljno koliki je kapacitet celog zdravstvenog sektora, ali, da na taj način učestvuje.
Ali to je svakako budućnost. To je svakako budućnost i to će se desiti u jednom
moramo
trenutku.
Moramo da se zaustavimo da čujemo reklame i malo muzike, a onda ćemo nastaviti razgovor. Evo, ja ću pozvati i slušaoce. Posle reklama i posle muzike možete se uključiti i postaviti neko konkretno pitanje vezano za tematiku o kojoj razgovaramo. 011-322-5099. Gošća emisije Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Nadežda Satarić, predsednica Upravnog odbora Udruženja Amiti, i Suzana Mišić, direktorka Gerontološkog centra Beograd. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nami. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Pažnje.
zaduženi u švajcarcima posle Brexita, kako rešiti problem uvećanih kredita, kako će se kretati kurs franka, do kada će trajati neizvesnost, naziru li se dugoročna rešenja. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čarsku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. Time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
11 minuta ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1. Gošće emisije Biljana Zekavica, Ministarstvo rada, Nadežda Satarić, Amiti, Suzana Mišić, Gerontološki centar Beograd. Slušaoce imamo na vezi, pa evo da čujemo nekoliko kratkih pitanja. Dobro veče, ili dobar dan, kažem slušateljki, koja se javlja, odakle?
Ja sam u programu, jel?
Jeste, izvolite.
Biljana ovde iz Beograda. Ja samo želim da ukažem na svom primeru na brzinu rada gerontocentra. Ja sam korisnik koji čeka gerontodomačicu u gerontocentru Voždovac. Gospođa iz gerontocentra je kod mene bila u januaru, sada je juli. Ja živim sama, ja sam invalid, ja imam reumatoidni artritis, ja sam teško pokretna, ja ne mogu sebi da kupim, ja ne mogu sebi đubre da odnesem i to bi bilo sve. Ja samo molim da nam poboljšaju.
Gospođa Ljiljana, lepo ste sve.
Dobijanja gerontodomačice, pozdravljam i vas i vaše goste.
Hvala vam najlepše što ste se uključili, zaista ste lepo ovako poređali čitavu situaciju, opisali, dakle od januara Ljiljana čeka, a čuli ste u kakvim uslovima.
Pozdrav za gospođu Ljiljanu, da, to jeste problem sa kojim smo suočeni evo već 2 godine kako je uredba o zabrani zapošljavanja na snazi. Gerontološki centar Beograd ima ukupno 650 gerontodomačica koje pružaju uslugu za 2500 korisnika u Beogradu, dakle ograničen broj, sa ovim brojem zaposlenih mi zaista ne možemo da izađemo u susret svim potrebama starijih sugrađana, pogotovo što je veliko interesovanje za ovu uslugu, jer sat vremena rada gerontodomačice košta 26 dinara. Dakle, ja znam da je interesovanje Beograđana za ovu uslugu veliko, jer je cena krajnje povoljna, sa druge strane ipak se radi o proverenoj instituciji, proverenoj usluzi, ali nažalost mi u ovim uslovima i uz potpunu reorganizaciju rada gerontodomačica, preraspodelu radnog vremena, naravno u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Gradskim centrom za socijalni rad, uspeli smo da tu listu čekanja raščistimo i da rasteretimo za 1000 korisnika u proteklih godinu dana.
Ali i dalje,
naravno, još nekih 1500 ljudi čeka na ovu uslugu, ali kažem, mi sa ovim brojem gerontodomačica ne možemo da uključimo nove korisnike do daljeg.
Šta kaže ministarstvo?
Ovo je usluga koja je u nadležnosti lokalne samouprave i gradski sekretarijat je prava adresa.
Flavije Kojić javlja nam se iz Valjeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Pa evo šta sam hteo da vas zamolim. Prvo da vam kažem samo ukratko, ovde u Valjevu je počet 2009. godine da se radi dom za stare. I dolazio je pretprošle godine i ministar Vulin ovde i dali su Japanci 150 miliona dinara, oni su ga produžavali i nastavljali, ali nikako da završe. Razumete?
Dobro, da.
E sada, imamo li mi pravo, meni je 96 godina, imamo li mi pravo u privatnim, na primjer ako ne možemo da dobijemo u državnim ustanovama, imamo li u pravnim ovim privatnim tim, kako da ih nazovem, odelenjima, odmaralištima, da konkurišemo i da plaćamo.
Ajde.
Jer je nemoguće uopšte, ja sam na periferiji ispod Krušika, znate.
Dobro.
To je nemoguće naći uopšte ženu da vam skuva, da vam pripremi nešto. Ja sam relativno dobrog zdravlja, krećem se i sve to, zdrav sam.
Flavija, odlično. Koliko ste rekli, 90 i...
96.
Svaka čast, gospodine.
Da?
96.
Ajde, evo da pitamo gospođu Zekavicu. Dakle, dom u Valjevu od 2009.
Dom u Valjevu, znam, isto toliko informacija koliko je gospodin koji se javio, iako sam iz ministarstva, ali sam iz odjeljenja za inspekcijski nadzor, koje će biti pozvano kada se objekat dovede do kraja, otprilike kada bude priveden za namenu, da se utvrde uslovi za dobijanje licence za početak rada. Kada će to biti, ja stvarno ne znam odgovor, ali mogu da kažem da svakako gospodin i svi oni građani koji imaju potrebu za smeštaj imaju pravo da traže smeštaj ne samo u Valjevu, nego bilo kom drugom domu za stare gerontološkom centru, bez obzira što to nije na njihovoj teritoriji, ako to njima odgovara. Ako im odgovara, ukoliko bi želeli da ostanu u svom okruženju, u okruženju kom su proveli ceo svoj život, naravno da neposrednim ugovaranjem mogu da sklope ugovor sa privatnim pružaocem usluga, sa privatnim domovima za stare. Ono što je ideja ministarstva u ovom trenutku, ali za sad zaista samo ideja, jeste da u nekom narednom periodu stvorimo mogućnost za subvenciju plaćanja smeštaju u privatnim domovima za stare, određenu razliku.
Pitao, da, da.
Tako je. Znači određenu razliku. U ovom trenutku ne postoji zakonski osnov za to.
Znači samo ali na nivou radi, ideje, ali se radi.
Tako je. Radi se izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti i to će biti predmet izmena.
Radmila na telefonskoj vezi. Radmila.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Samo da vas pitam, zašto se odustalo od ideje gradnje staračkih domova u svakoj opštini ovde grada Beograda?
Ideja je bila u svakoj opštini grada Beograda, vi tako kažete. Hvala Radmila, evo dobit ćete odgovor.
Ja ne znam kada je bila aktuelna ta ideja. Koliko ja znam, država u ovom trenutku neće graditi nove smeštajne kapacitete. Mi imamo određeni broj smeštajnih kapaciteta koji ne odgovaraju trenutnim potrebama, ali mislim da je veći problem u nedovoljno dobroj raspoređenosti kapaciteta, jer negde imamo više kapaciteta, a nemamo dovoljnu zainteresovanost korisnika. U principu se u Beogradu neće graditi na svakoj opštini ni jedan državni dom. Imamo ponudu aktuelnu domova za stare čiji su osnivači Republika i Pokrajina i imamo druge pružaoce usluga koji mogu da obezbede nedostajući kapacitet.
Ja ću da se umešam ovdje, ja sam jako dugo u socijalnoj zaštiti. U Beogradu nikada unazad 40 godina nije postojala ideja da budu domovi na svakoj opštini. Bilo je plan i bila je priča pre 20 i nešto godina za još jedan na Zvezdari da se pravi, ali se odustalo od toga i to je to. Nikada nije postojala.
Hvala. Evo Radmila.
Za domove.
Radmila nam se javlja iz Kruševca. Dobar dan, Radmila.
Dobar dan i vama i vašim gošćama,
izvolite.
Da pitam, ja imam 66 godina, imam 200-300 dinara manje od 25.000 penziju i kad sam zvala, kako se to kaže, za socijalnu zaštitu.
Centar za socijalni rad.
Da, za socijalni rad, da pitam da li ja mogu da budem korisnik, pošto sam veoma bolesna. Zadnji put sam imala i infarkt mozga 4. marta i da vam ne pričam, ja da sam prohodala, imam ja hvala Bogu decu i to sve, ali sam htjela da sebe obezbedi na taj način i njima, da ne stvaram probleme, i oni imaju svoju decu i da vam ne pričam.
I ajmo samo malo, molim vas, da skratimo. Da,
ona šta? Meni rekla, ta radnica iz socijalnog, da ja ispod 30.000 ne mogu da budem korisnik doma penzionera.
Hvala vam Radmila što ste se uključili. Suzana, ćete vi?
Pa evo, naravno, moram ovo da prokomentarišem. Upravo je tu uloga države. Postoje korisnici koji mogu, imaju sredstva da platu potpunosti cenu smeštaja. Tamo gde nije takva situacija, naravno da se srodnici uključuju da dopune do punog iznosa. Kada i to nije situacija ili nema srodnika, država preuzima brigu o tim ljudima. U gerontološkom centru Beograd to je promenljiva kategorija, ali u ovom trenutku ja mislim da ima oko 120 ili 30 ljudi za koje država u potpunosti snosi troškove smeštaja.
A kada je Kruševac u pitanju, da damo konkretnu informaciju, kome Radmila da se obrati?
Situacija je potpuno ista, ja predlažem da se obrati direktno gerontološkom centru u Kruševcu i mislim da će dobiti pravu informaciju.
Da, ću zakažem samo, niko je sigurno nije mogao reći ni u centru za socijalni rad, vi ne možete ići u dom jer nemate 30.000 penziju, oni su mogli da kažu da je dom možda ono cena najjeftinija, ali ona je i sama rekla da ima decu i da ne želi njih da opterećuje. Po zakonu porodičnom, deca i drugi najbliži srodnici su u obavezi da učestvuju u izdržavanju i to procenjuje centar za socijalni rad. Tako. U kojoj meri oni iz svojih materijalnih i svojih porodičnih prilika mogu da odvoje novca i da li uopšte mogu nekada ih potpuno oslobode, jer i oni žive sa malo para pa im treba za primarnu porodicu. Tako da nije to smetnja da gospođa ne ide u dom i da ne koristi usluge. Samo je potrebno prosto da se utvrdi da li deca i srodnici imaju mogućnosti i ako imaju, oni moraju da učestvuju.
Da, u kom delu će participirati. Jeste,
participirati do neke cene, ne kompletno, ali nekoliko ćemo.
Evo, bližimo se kraju emisije. Gospođa Satarić, da li možete u jedan minut da nam kažete, a o tome ćemo još govoriti, kampanja za nulta tolerancija za diskriminaciju.
Da. Ove, pa evo, mi je vodimo pod pokroviteljstvom Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Živimo u društvu koje, u kojem je diskriminacija veoma izražena i to ne samo prema starijima, nego ima i prema svima onima koji se negde ne uklapaju u neki šablon, bilo da su to iz manjinskih zajednica, bilo da su to osobe sa invaliditetom ili šta god. Mi vodimo tu kampanju jer ko je izložena, posebno stariji ljudi, diskriminaciji, oni su izloženi i nasilju, oni su skrajnuti iz lokalne zajednice, ne učestvuju u društvenom životu, podložni su bolestima i onda to više košta i te ljude i njihove porodice i društvo u celini.
Dakle, kampanja je pokrenuta, a o tome ćemo u nekoj Absolutno. Od narednih emisija više govoriti. Ja vam se zahvaljujem što ste bile gošće emisije U središtu pažnje. Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Nadežda Satarić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja Amiti, Suzana Mišić, direktorka Gerontološkog centra Beograd, tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, producent Zoran Panić, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.